Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 3-чү май дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта 19 адамдын өмүрүн алган коогадан кийин Кыргызстан менен Тажикстан 112 чакырымдай чек ара сызыгын 9-майга чейин аныктаганы жатканы кабарланды. Аларда Кыргыз-Тажик чек арасындагы айрым аймактарга электр энергиясын жана суу жеткирүүдө маселе жаралганы белгилүү болду. Алдыда Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кырдаалга кенен токтолобуз. Ошондой эле жаңжал маалында 25 адам каза тапкан головной суу бөлүштүрүүчү жайынан кабарчыбыздын атайын баянын уга аласыздар. Мындан тышкары АКШ аскерлерин чыгара баштаганда Ооганстанда күчөгөн кагылышуулар тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Толкунда кала бериңиздер. Азыр болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Алар менен бүгүн кесиптешим Коончубек Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Кыргыз-Тажик чек ара кооланында арка эки айылында 5 жашар бала көз жумган. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова Азаттыкка билдирди. Баланын өлүмүнө байланыштуу жагдайды Лейлек райондук милициясы териштирүүдө. Куралдуу жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктардын саны ушуну менен 35 жетти. 183 киши жараат алган. Ок тийип курман болгондордун арасында 13 жаштагы кыз да бар. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. 100 жакын турак жай талкаланып өрттөлдү. Тажик бийлиги жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат бере элек. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып 16 киши каза болуп 90 жараат алганын билдирген. Жаңжалда жабыр тарткан айылдарга барган журналисттер Кожалы айылында бузулган өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөттөрүн жарыялашты. Эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери 1 майга караган түнү оогатышууну токтотуу жана аскерлерди чек арага жакын аймактардан алып чыгарып кетүү боюнча макулдашкан. Тажикстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын айрым аскери адамдарына жана жарандарына каршы кылмыш ишин ачты. Кошуна өлкө кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптап, Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп мүнөздөдү. Тажик башкы прокуратурасынын билдирүүсү расмий сайтында жарыяланды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги буга чейин Кыргыз-Тажик чек ара чатагында головной тилкесинде минометтон атылган октон кыргызстандык 25 адам бир учурда жапырт каза болгонун билдирип, тергөө башталганын маалымдаган. Лейлек райондогу 12 жаштагы кыздын өлүмү, жолдогу автоунааларда аткылоодон каза болгондор боюнча жалпы 11 иш ачылды. Чектеш аймакта бир дегенде 11 айыл, 5 тозот жабыркады. Бир айыл толук өрттөлгөн. Жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктардын жалпы саны 35 жетип, 183 киши жараат алган. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалаган. 100 жакын турак жай талкаланып өрттөлгөн. Эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери 1 майга караган түнү ок атышууну токтотуу жана аскерлерди чек арадан ары чыгарып кетүү боюнча макулдашкан эле. Индияда коронавирус боюнча абал кайрадан курчуду. Индияда пандемия башталгандан бери адам өлүмү эң жогорку чекке жетип, өткөн суткада 3689 адам каза болду. Бир күн мурун 400 миңден ашуун адам коронавирус менен катталды. Буга чейин мындай жогорку көрсөткүч бир дагы өлкөдө каттала элек болчу. Илдеттин кулаш жайышына Индиянын саламаттык сактоо системасы даяр эмес болуп чыкты. Ооруканаларда өтө оор абалдагы бейтаптарга орун жетишпей, кышкылтек баллонунун таңкыстыгы байкалууда. Мен Индиянын тышкы иштер министри менен сүйлөштүм. Биз керектүү кислород баллондорун, ЭВЛ аппараттарын жибердик. Бул абдан зарыл болуп жаткан каражаттар. Биз муктаждыктарды дагы карап жатабыз, дейт Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб. Индияда пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алгандардын саны 19 миллиондон ашты. Өлкөдө 215 миң адам коронавирустан өлгөнү тастыкталды. Непал менен Шри-Ланкада да коронавирус инфекциясы жайылып, ооруканаларда орун калбай, дары-дармектер менен медициналык каражаттар жетишпей жатканы кабарланууда. Кыргызстандын транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министрлигинин комиссиясы чек ара жаңжалынын айынан келип чыккан чыгымдарды эсептей баштады. Мекеме материалдар чогултулуп, ошонун негизинде жабыркагандарга, үй жайынан ажырагандарга жардам бериле турганын билдирди. Ошол эле учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев тажик тарапка материалдык доо коюлбай турганын айтты.
Азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрбө деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп, зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бир аптанын ар жак бер жагында үйлөрдү кайрадан ордуна кое баштайбыз.
Кыргыз тараптан коопсуз жайга көчкөндөрдүн саны 50 миңге жетти. Баткендеги кооланда 78 үй, 2 мектеп, 1 фельдшердик жана акушердик пункт, 3 чек ара бекети, 1 балабакча, 10 май куюучу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланып өрттөлгөн. Өзбекстан Сириядан 100 жакын аялды жана балдарды кайтарды. Мехр 5 деген аталыштагы операциянын алкагында Сириядагы Аль-Холь каскындар лагеринен 93 адам Ташкентке алынып келинди. Алардын 24 аялдар, 69 жаш балдар. Бул тууралуу Өзбекстандын Дарио интернет басылмасы жазып чыкты. Өзбекстандын бул 5-чи операциясы АКШнын жана башка өнөктөш өлкөлөрдүн жардамы менен ишке ашырылууда. Аялдар менен балдар бул лагерде 3 жылдан ашуун кармалганы кабарланды. Бул аялдардын күйөөлөрү Сириядагы согуштарда каза болгон. Балдардын 7-ө тоголок жетим экени кабарланган. 2019 жылдан бери Мехр деген операциянын алкагында Сириядан, Ирактан жана Ооганстандан 438 аял жана жаш балдар Өзбекстанга кайтарылып алынып келинген. Аларга психологиялык жана социалдык жардам көрсөтүлүп, документтери калыбына келтириле турганы белгиленди. Быйыл январь айында Бириккен Улуттар Уюму бул качкындар лагеринде зомбулук күч алганын билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы 30 апрелде жыйынга чогулуп, конституция тууралуу референдум жыйынтыгын бекиткен. Ага ылайык 21 шайлоо комиссиясындагы добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, референдумга добуш берүүчү жарандардын жалпы саны 3,606,000 адамды түзгөн. Анын 36% шайлоого катышкан. Добуш бергендердин 79%дан ашууну Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын долбоорун колдогону кабарланды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырууда. Алардын өнүгүшүн Азаттык ЧКТ.ру сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эми аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 4 майда жаан чачын болбойт, түштүк чыгыш тараптан жел согуп турат. Кээде шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде 8-13, күндүз 26-31, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болот, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын төмөнкү температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 30-32 градус жылуу болмокчу. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 112 километр чек ара сызыгы 9 майга чейин аныкталууга тийиш. Бул тууралуу чек араны аныктоо боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев билдирди. Азырынча тажик тарап чек араны тактоо боюнча маалымат жарыялай элек. Ал ортодо Тажикстандын башкы прокуратурасы кыргыз тарапты куралдуу кол салууга айыптап кылмыш ишин козгогону кабарланды. Буга чейин Кыргызстан 11 кылмыш ишин козгогон. Эки өлкөнүн чек арасындагы акыркы кырдаал жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
2 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткендин Максат айылындагы эл менен жолугушуусунда 9 майга чейин кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги 112 чакырымды чийип тактап чыгуу тапшырмасы берилгенин жарыялады.
112 километр жерди описанияга бердим. 5-9 майларда описания кылып бүтөт. Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колдук коюп, ратификациядан өткүзүп, анан кийин демаркация иштерин ызымдар тарта баштайбыз.
30 апрелде президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөшүп, чек ара жаңжалын талкуулаган. Мамлекет башчылары учурдагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечип, ушул жылдын май айынын 2-жарымында Дүйшөмбү шаарында бетмет жолугушуу өткөрүүнү макулдашылганы айтылган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт, анын 519 такталган, калгандары талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Кыргызстан жана Тажикстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиясынын чек ара чатагынан кийинки 1 майдын түнү болгон жыйынында 4 пункттан турган протоколго кол коюлган. Анын алдында ок атышыны токтотуу, аскерлерди чыгарып кетүү боюнча дагы протокол кабыл алынган. Буга кыргыз тараптан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, Тажикстандан кесиптеши Саймумин Ятимов кол койгон. 2 майда Саймумин Ятимов, транспорт министри Азим Иброгим жана Согдо облусунун жетекчиси Раджобай Ахмотзоодо Кыргызстандын ичиндеги 40,000 чамалуу тургуну бар Варах акылында жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Анда тажик атайын кызматынын башчысы Ятимов кол коюлган келишимдин пункттарын аткаруу керек экенин билдирген. 2 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуялар боюнча кенен кайрылуу жасады. Анда өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келип, тынч элдин бейпилдиги бузулганын белгилеген. Ошол эле кезде Жапаров Тажикстандын атын атаган эмес. Президент чоң жоготууларды алдын алуу үчүн куралдуу күчтөргө биринчи болуп ок атпоого буйрук бергенин билдирген. Коомчулукта 35 адамдын өмүрүн алып, айылдар талкаланган чатакты иликтөөгө кыргыз бийлиги батыл чараларды көрүшү керек деген талаптар айтылып жатат. Жаш саясат талдоочу Айбек Теңизбаев бийликтин эки тандоосу бар деп эсептейт. Биринчиси кыргыз бийлиги тажик бийлигин адам курмандыктары үчүн эл аралык коомчулук алдында расмий айыптап чыгуусу, бирок мында чек араны тактоо татаалдышат. Экинчиси ушул учурда сүйлөшүү жолу менен делимитациялоо жана демаркация иштерин эртелетип чечип алуу. Теңизбаев кыргыз бийлиги сүйлөшүү жолуна ыктаганын белгилеп, анын жоопкерчилигине токтолду.
Эми жоопкерчилик, бүтүн жоопкерчилик бул тандоо менен Садыр Жапаровдун моюнда жана Камчыбек Ташиевдин моюнда болду. Эгерде бул кадамдары оң натыйжа алып келе турган болсо, анда өздөрүнүн бир саясий карьерасы үчүн жакшы жыйынтык алып келет деген ойдомун да. Бирок өтө кооптуу, эгерде чек ара менен болгон мамиле чечилбей ушул нукта узара турган болсо, кете турган болсо, аларга эл тарабынан, коомчулук тарабынан өтө начар баа берилет деген ойдомун.
Легендардуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Жамин Акмалиев чек ара жаңжалы боюнча бийликтин акыркы аракеттерин кубаттайт. Акмалиев учурда эки өлкө бийлик жетекчилери кескин билдирүүлөрдөн карманып туруусун эпкөрөт.
Азырынча мен президенттин айтканын колдойм. Сабырдуулук кылышып, тынчтык кылып калыбына келтирип алып, баягы кызуугандык калдырбай мындай тынчтал элди. Андан кийин элдердин арасында түшүнүктөр жүргүзүп, андан кийин балким мындай тактап кимдин ким экенин аныкташ керек баары жүрүп отуруп. Жооп таап койбосо баары бир убакта чыгып калышы мүмкүн да баягы. Ошондуктан мына кийинчерээк эл тынчыгандан кийин ошондой тийиштүү механизмдерди таап туруп, анан кийин ошону аныктап койсо туура болот. Бирок азырынча бизге чындыгында эле сабыр болуу керек, себеби сабырдын түбү сары алтын.
Ал арада кыргызстандык юристтер жарандык коомдун атынан ГАГА эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылуу даярдап жатышат. Тажикстандын башкы прокуратурасы 3-майда чек ара жаңжалынан бери биринчи жолу маалымат таратып, Кыргызстандын аскер кызматкерлери жана жарандарына кылмыш иши козголгонун жарыялады. Тажик башкы көзөмөл органы кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгонун айтып, кыргыз-тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп мүнөздөдү. Кыргызстандын ички иштер министрлиги чек ара чатагында каза болгондордон 25 адам Баткен районунун Аксай аймагындагы головной тилкесинде миномёттон атылган октон курмам алган деп билдирип, чек ара жаңжалы боюнча жалпы 11 кылмыш иши тергелип жатканын маалымдаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы коогада жабыркаган аймактарга электр энергиясын жана суу жеткирүү көйгөйү жаралды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев 3-майда билдирди. Ошондой эле аймактагы акыркы кырдаал, гуманитардык жардамды бөлүштүрүү сыяктуу маалыматтар менен да бөлүштү. Субаналиевке кесиптешим Санжар Эралиев суроо узатты.
Өмүрбек мырза, Кыргыз-тажик чек арасындагы кооганын басылганына мына 3-майда 3 күн болуп жатат. Азыр кырдаал кандай? Аймактагы абал жөнүндө кыскача айтып берсеңиз башында.
Эми Баткен областында азыр кырдаал тынч, бардыгы эле азыр восстановительный жумуштар менен бардыгы алек. Ошондой эле ар бир жерде айыл өкмөттөн баштап облус деңгээлине чейин бүт структуралардын бардыгы ушетти восстановление боюнча кандай ушет болгон ошолордун баардыгы менен тастыктоо жумуштары жүрүп атат. Бул биринчиден. Экинчи, гуманитарный помощтордун баардыгын жергиликтүү жер жерлерге жеткирип атышат. Үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө жанагы үйлөрү өрттөнбөй, анан беженистер көп болбоду, 58 000 чейин беженистер болду. Ошолордун көбүн мүмкүнчүлүк болсо үйлөрүнө кайтып келип атышат. Көбү кимик болсо алар башка жерге жайгаштырып ошол жерде иштер менен алек болуп атат. Анан дагы бизде дагы Баткен областында суу маселелери, тиги булары, свет маселелери азыр куруштуруп атат. Анткени кырдаалда светтердин немелери атылганда высоковольтный линиялар кээ бир жерлерде трансформаторлор жапа чегип калган, ошолордун баарын восстановительный жумуштарын өткөрүп атабыз. Каналдарды тазалап,
ичимдик суудан көйгөй жаралып жатабы же суга суусунанбы?
Сугаттагы суулары, анан ичимдик суулары. Анткени Бізде проблема в чем? Су берілгенде емелермен өтет та по границе бір-бірінеч. А біздегі жаңағы неописаны границаларда шахматтың порядкі жашайды та айылдар. Ошорго азыр сууларды берип атабыз, тазалатабыз, ошондой эмелерди иш болот.
58 миң адам турак жайын таштап качканга аргасыз болгонун айттыңыз. Мисалы, алардын канчасы үйлөрүнө барып жашай алат азыр? Канчасында ошол жакта жашаганга шарт бар? Күйүп кетпеди үйү?
Үйлөр жоктор, барбайт. Үйлөрү барлардын баардыгы үйлөрүнө кайтып атышат. Азыр кайтуу жумуштары ар бир жерде болуп атат. Так, биз ошолор менен иштөө жүрүп атат.
Качып келгендер ошо тынч аймактардагы мектептерге жайгаштырылбадыбы? Топтошуп күн кечирип атышат. Өлкөдө коронавируска байланыштуу жагдай деле курч болуп турат. Бул жактан алганда санитардык гигиеналык абалга көңүл бурулуп жатабы?
Эми бизде коронавирус маселеси остро не стоял, потому что бизде фиксированный 1-2 болчу, бирок бизде коронавирус в основном тиги кызыл кия жакта болчу. Калгандарын могу келип аткандар жанагы Бишкектен, Тияк-Тияктан көп кишилер келбедиби? Жанагы добровольчтер болуп, анан азыр гумпомоштор алардын баардыгын эмени сактагыла деп айтып атабыз да.
Жабыркагандарга ыктыярчылар күн сайын гуманитардык жардам жөнөтүп атышат Бишкектен жана башка облустардан. Азык түлүк жана башка зарыл каражаттарды бөлүштүрүү эрежесин иштеп чыктыңыздарбы? Кандай тартипте берилип жатат ал?
Мамлекеттик комиссиялар иштеп атат бөлүштүрүү боюнча. Областтын деңгээлинде, райондун деңгээлинде айыл өкмөттөрдө заявкалар менен кандай бардыгы бул жагынан проблема жок, бардыгын уже комиссиялар менен баары чогуу иштеп атабыз, тем более связьтар бар да сразу эле жеткирилген жеринен мындай перегружать этпей эле сразу жеткирип атабыз. Негизи азыр МЧСтин карамагында распределение Баткен областында акимчиликте биз распределять этип атабыз, алар болсо ошонун баарын жеткирип эметип атышат и учеттун баардыгын чогуу двойной учет кылып атабыз, чтобы бурдалып кетпесин, башка жак кетип калбасын деп. Анан кийин адреснойлор бар. Адреснойлорду биз уже көзөмөл кылбайбыз, потому что Бишкектен, допустим, ишмерлер өзүнүн адресин өзүбүз таркатабыз дейт, биз көрүп, пожалуйста, өзүңөр таркатса. Биз только жана гуманитарный помощьту алып келип для Баткенской области деп берге бизге тыштап калгандарын биз уже распределяем комиссионно барып жер.
Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кесиптешим Санжар Эралиевдин суроолоруна жооп берди. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргыз тажик чек ара кол алаңында арка эки айылында 5 жашар бала көз жумган. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармагынын башчысы басма сөз катчысы Дамира Юсупова Азаттыкка билдирди. Аларда Тажикстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын айрым аскер адамдарына жана жарандарына каршы кылмыш ишин ачканы белгилүү болду. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министриги дагы бир катар кылмыш иштерин ачканы маалымдалган. Индияда коронавирус боюнча абал курчуду. Өлкөдө пандемия башталгандан бери адам өлүмү эң жогорку чекке жетип, өткөн суткада 3689 адам каза болду. Кыргызстандын транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министригинин комиссиясы чек ара жаңжалынын чыгымдарын эсептей баштады. Мекеме материалдар чогултулуп, ошол негизинде жабыркагандарга, үй жайынан ажырагандарга жардам берилерин билдирди. Өзбекстан Сириядан 100 жакын аялды жана балдарды кайтарды. Мехр 5 деген аталыштагы операциянын алкагында Сириядагы Аль-Хол качкындар лагеринен 93 адам Ташкентке алынып келди. Аларда борбордук шайлоо комиссиясы конституция боюнча референдумдун жыйынтыгын бекитти. Ал жыйынтыкка ылайык референдумда добуш бергендердин 79% көбү Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орнотуп турган конституциянын долбоорун колдошкон. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эл аралык жаңылыкка кезек берсек, Ооган бийлиги Талибан кыймылы менен соңку 2 күн ичиндеги кагылышууларда 100 ашуун жоочу жок кылынганын билдирди. Бирок Ооган аскерлеринин арасындагы жоготуулар тууралуу маалымат бериле элек. Мындай кагылышуулар АКШ Оогансындагы күчтөрүн чыгарып кетүү жараянын баштаган учурда орун алууда. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Ооганстанда соңку мезгилде Талибан кыймылынын чабуулдары да, алардын өкмөттүк күчтөрү менен кагылышуулар да күчөдү. Ишембиге караган түнү Логар провинциясынын борборунда жардыруучу затчы калган автоуна жарылып, андан кеминде 21 адам мерт болду. 90 ашууну жаракат алды. Бул чабуулга азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек.
Жардырууда жаракат алган туугандарымды үйдөн дарылап жатам. Бул өлкөдө качан тынчтык орнойт? Баарыңардан суранам, ушундайды токтоткулачы.
деп билдирди жардырууда аман калган дарыгер Хан Маланг. Ооганстандын коргоо министрлиги Талибан кыймылы менен өкмөттүк күчтөрдүн соңку 2 күн ичиндеги кагылышуларынан 100 жоочу жок кылынганын, 50 ашууну жаракат алганын билдирди. Бирок бийлик канча аскер жабыркаганын так айткан жок. Талиптер мындай кагылышуулар тууралуу комментарий бере элек. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байдендин буйругунун негизинде Ооганстандагы америкалык аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 1-майда башталган. 2-майда АКШ армиясы Гилмен провинциясындагы Антоник базасын Ооган күчтөрүнө өткөрүп берген. Эми ал базаны АКШ жана НАТО күчтөрү аштырган Ооган аскерлери көзөмөлдөшмөкчү. Американын Оогансындагы жалпы 2,500 аскери 11 сентябрга чейин Оогансынан толугу менен чыгып кетмекчи. Ооган өкмөтү билдиргендей, чет өлкөлүк күчтөр алгач АКШнын Оогансындагы эң чоң базасы Баграмда топтолот, андан соң тиешелүү өлкөлөргө жөнөтүлөт. Бирок Ооган күчтөрү коопсуздукту толук камсыз кыла алабы деген суроого так жооп табылбай турат.
Кыйынчылык көп болот. Ошол эле учурда Ооганстанда окуялардын чордонунда жүргөн адам катары бул биздин эл үчүн дүйнөнүн соңу эмес деп айткым келет. Биз тынчтыкты сактоого көңүл бурушубуз керек, бирок буга биз эле эмес, башка тарапта салымын кошушу зарыл
деп билдирди Оогансандын улуттук элдеши боюнча жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла Associated Press агенттигине курган маегинде. Талибан кыймылы менен АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы былтыр февраль айында кол койгон келишимге ылайык Оогансындагы бардык чет өлкөлүк күчтөр 1-майга чейин эле чыгып кетиши керек болчу. Аны менен кошо Талибан кыймылы жана Ооган бийлиги өз ара кепке келиши керек эле. Азырынча Оогандардын ички диалогунан майнап чыга элек. АКШ президенти Байден америкалык аскерлерди чыгарып кетүү жараяны 2001-жылдын 11-сентябрындагы Нью-Йоркто болгон террордук чабуулдардын 20-жылдыгын утурлайганда жыйынтыктарын билдирген.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: web-editor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек ара чатагында Кыргызстандын 36 жараны каза тапса, анын 25 Аксай айыл аймагындагы Головной деп аталган суу бөлүштүрүүчү жерде көз жумган. Ички иштер министрлиги алар минометтон атылган октон курман болгон деп билдирди. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов 3-майда Головнойго барып келди.
Көкташ айылындагы Головнойдон 25 адамдын өмүрүн алган окуя ушул жерде болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда алар минометтон атылган октон курман болгон. Көз жумгандардын бир бөлүгү ушул машинелер менен келген Баткен шаарынын жана ошондой эле Бужум айылынын тургундары болгон. Бул окуяда жакынын жоготкон Махамат Абдрахманов буларды айтты. Бул портер кимге таандык?
Мен бир тууган эжемдин баласы, 94 жылкы бала.
Өзү аманбы?
Өзү аман, айылдаштары менен келген да, эми жардамга элиме деп жардамга келип ушундай иш болуп калды.
А келгендерден ок кочкандар барбы, каза болгондор?
Биздин Бужум айылдан 4 бала ок кочу өлдү. Жарадарлары бар. Канчалык 4 баланы билем жарадар болгондон, анан Бишкекке алып кетишти, Алматыга алып кетишти.
Ушул жерден болгон бекен окуя?
Окуя ушул жерде болгон дейт. Минемет менен аткан дейт. Бир эки үй жолуп атканда ушул балдар ошол жерде эле жашынып жаткан жерде эле чукурда каза болуп калышты.
Жанагы 25 Головнойдо 25 адам каза болду деп атпайбы? Демек ушул жер экен да, э?
Ушул жер экен, э.
Ушул жер.
Ал эми Сейитказы Набиев мындай деди.
Жардамга келген да балдар. Жардамга келип немелерге таш менен эле урат деп, таш эмес эле алар сразу эле атып иштеген да бардыгын. Бизде курал колдонгон эмес, эч кимиз. Уруксат жок болгон. Урсат болгондо эм бир жөнүндө буларда эчтеке жок, только таш менен урабыз деп келген булар. Силер баткендиктер суу чечсиңер келгиле деп жардамга чакырган телефонда. Через телефон булар анан бардык өзүнүн машинасы менен келип ушул окуя болгон да. Буларды алышка мүмкүнчүлүк берген эмес да булар. Мүмкүн согуп калат эле, кансырап калып көбү кетип эле да. Алып кетишке неме жок. Жол жок. Кыймыл десе баяктан атып турган да.
Кансырап көп жатып калган экен да берден, э?
Ооба, кан бардыгы жатат айт. Кансырап жаткан. Мүмкүн ушулордун арасында таза калганы болушу керек. Кантып ушинтип немеси атат адамды. Мындай болуш керек эмес да. Бардыгы бусурман адам. Көңүлү мунаса менен бүтүрүш керек эле да. Катта өгүлүшү кыйын нерсе да бул. Кантип аталат. Бирөөдү бир муштап коюп майыр канаса кандай ичиң ачышат. Ошондой да. Күтүлбөстөн болгон окуя да эми. Жер талашабыз деген жер мына ушу колонойду алабыз деп эме кылат. Муну алса бизге баткенге суу барбайт да. Таштарыбыз. Өзү дагы кыргыздын эмес суу. Ушул кемиштен ошо жактан келет. Ой эрем кыргыздын жери. Талаш муну жакшылап чечиш керек да муну. Эч кимге зыян кылбай турган кылып.
Сиздин дагы небереңизге неберем жарадар болду дедиңиз жана,
э? Неберем майкен окуйуп буягынан чыккан да. Анан бир ооган баласы сразу эле бетте кеткен. Муну алышка эч мүмкүнчүлүк болгон эмес да.
Алаңыз болгондо жакын тууганыңыз да, э?
Жакын тууганым.
Жыйырма беш адам курман болгон головнойго бир болжол менен 300-400 метр жетпей тез жардам кызматынын унаасы жол чекесинде төрт дөңгөлөгү асманды карап жатат. Жергиликтүү тургундардын айтымына караганда бул тез жардам кызматы алгачкы медициналык кызматты көрсөтүү максатында головнойдогу жарат алган адамдарга бара жаткан, бирок биз айткандай 300-400 метр ал жерге жетпей калган. Кандай жагдайда эмне болуп бул унаанын машиненин бул жерге кулаганы азырынча белгисиз, бирок көп таштыктар ошол Тажикстан тараптан ок атылышы мүмкүн экендигин, ок атылгандан кийин айдоочу башкарууга ээ боло албай ушундай аварияга туш болгонун божомолдоп жатышат.
Эми головной жөнүндө түшүндүрүп бергенге аракет кылалы. Бул суу төрткүл сусактарына барып куят. Ал жерден болсо Баткен шаары жана анын айланасындагы айылдар суу ичет. Каналдын башы болсо ошол чырдын чыгышына себеп болгон суу бөлүштүрүүчү жай головной деп аталат. Головной башынан эле Кыргызстандын аймагында жайгашкан жана башкаруу дагы Кыргызстандын колунда. Ал эми головнойдун ылдый жагы ушул бак басып турган жер, бул көк таш айылы болуп эсептелет. Бул биз турган жол Баткен Исфана жолу. Бул жол менен Баткенден Лейлекти көздөй, Исфананы көздөй барса болот. Ал эми бул светофор турган жолдон оңго же солго кете турган болсоңуз Тажикстанга барасыз. Сол жагы менен Ворух анклавына алып барат. Жаңжал болгон күнү Тажикстан тарап ушул жолго таш шагыл төгүп жолду бууп салган. Жыйынтыгында кыргызстандыктар Баткенден Лейлек менен байланыша албай калган болчу. Жанагы буга чейин ачылды, кайра жабылды деп айтылып аткан төрт көчө деген ушул мына бул өтүп аткан, оңго солго өтүп аткан машиналар бул Тажикстандын жарандарына таандык машина. Ал эми бизди көздөй келаткан машина бул Лейлектен Исфанадан Баткенди көздөй бараткан Кыргызстандын машинеси болуп эсептелет.
Айбек Бийбосунов, Азаттык.
Головнойдогу кандуу окуя кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун бул аймактан тарткан видеосу дал ушундай аталыш менен Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Кирип көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Эсиңиздерге салабыз, кыргыз тажик чек арасындагы окуядан эки тараптан тең ондогон адамдар көз жумду. Ушун менен кезектеги жарым саатык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.